kõik tahtsid äkitselt Tatjana Ivanovnale meele järele olla. Kõik hellitasid ja meelitasid teda. Vaesel Tatjana Ivanovnal polnud üldse tahtmistki kahelda, kas ei tehta seda kõike tema raha pärast. Ta oli surm kindel, et kõik inimesed olid kellegi käe viipe peale äkitselt paremaks saanud. Ja viimane kui üks lõbusaks, kenaks, lahkeks ja heaks muutunud. Tema ei olnud oma enese isikus veel ilmunud ja kuigi selles, et tema ükskord ilmub, ei olnud mingit kahtlust, oli praegunegi elu juba seda võrd kena, seda võrd ahvatlev, seda võrd tulvil kõiksugu meelelahutusi ja võõruspidusid, et võis ju ka oodata. Tatjana Ivanovna laskis hea maitsta kompvekkidel, noppis rõõmulilli ja luges romaane. Romaanid kütsid tema kujutlusvõime veelgi rohkem üles ja visati tavaliselt juba teise lehekülje peal käest. Ta ei kärsinud rohkem lugeda, sest juba esimesed read, juba kõige tühisemadki vihjed armastusele, vahel aga lihtsalt juba koha, toa ja riietuse kirjeldus viisid ta enesega kaasa unistuste maale. Lõppemata vooluna toodi majja uusi tualette, pitse, kübaraid, juuksenõelu, linte, riideproove, lõikeid, mustreid, kompveke, lilli ja koerakesi. Kolm piigat saatsid tüdrukute toas terveid päevi mööda õmblemisega, kuna preili mõõtis ning proovis hommikust õhtuni vahel koguni öösi oma pihikuid ja volange ning pööras ennast peegli ees. Ta oli päranduse saamisest peale koguni nagu nooremaks ja ilusamaks läinud. Ma ei tea tänini, kuidas ta õndsale kindral Krahotkinile sugulane oli. Olen alati uskunud, et see sugulus oli kindrali proua välja mõeldis, sest too tahtis Tatjana Ivanovnat oma võimusesse saada ja onu iga hinna eest tema rahadega naita. Härra Bahtšeevil oli õigus, kui ta ütles, et armuvalu on ajanud Tatjana Ivanovna viimase piirini. Ja onu mõte, mis oli tekkinud pärast selle põgenemise ilmsiks tulekut, minna talle järele ja tuua ta kas või väevõimuga tagasi, oli väga arukas. Vaeseke poleks suutnud ilma hoolduseta elada ja oleks otse kohe hukkunud, kui ta oleks sattunud halbade inimeste sekka. Kell oli juba 10 peal, kui me Mirsinosse jõudsime. See oli vaene ja väike küla, mis asus umbes 3 versta suurest teest eemal madalas nõos. 6 või 7 talutaret, suitsunud, tiidakil, mustunud õlgedega vaid hädapärast kaetud, vaatasid möödujate peale kuidagi kurvalt ja rõõmutult. Umbes veerandi virsta peal ümberringi polnud ei puud ega põõsast. Ainult üks vana remmelgas tukkus, oksad ripakil, roheka lombi ääres, mida nimetati tiigiks. Säärane uus eluase ei saanud Tatjana Ivanovnale vist küll sugugi rõõmsat muljet jätta. Härraste maja oli uus, pikk ja kitsas palkehitis, millel oli reas 6 akent ning peal kiiruga pandud õlgkatus. Ametnikust mõisnik oli oma majapidamisega alles algust teinud. Õugi ei olnud endale veel planku ümber saanud. Ainult ühest servast oli alustatud uue põimtara tegemist. Kuivanud sarapuulehed polnud jõudnud veel ritvade küljest mahagi langeda. Põimtara ääres seisis Obnoskini tarantass. Me tulime süüdlastele kaela nagu välk selgest taevast. Lahtisest aknast kostis kisa ja nuttu. Uksel juhtus meile vastu üks paljasjalgne poiss, kes pistis meie eest tulist valu põgenema. Kohe esimeses toas istus pikal sitskattega türgi diivanil, millel polnud seljatuge, Tatjana Ivanovna. Silmad nutetud. Meid nähes kiljatas ta ja lõi käed näo ette. Tema kõrval seisis Obnoskin. Ehmatusest ja kohmetusest haletsusväärne. Ta oli omadega nii segi, et tõttas meil kätt suruma, nagu oleks meie tuleku üle rõõmustanud. Teise toa paukil ukse vahelt paistis üks daami kleit. Keegi kuulas ja vaatas sealt meile nähtamatuna pealt. Pererahvas ennast ei näidanud. Tundus nagu polekski neid majas. Kõik olid kuhugi peitu pugenud.
Siin see reisisel meil ongi ja käed näo ees,
hüüdis härra Bahtšeev, kes meie kannul tuppa rühkis. Talitsege oma tuhinat, Stepan Alekseevitš. See on lõppude lõpuks sündsusetu. Praegu on siin sõna õigust ainult Jegori Litsil. Meie teised oleme kõik täiesti kõrvalised isikud, lausus Misintšikov teravasti. Onu, kes saatis härra Bohtšeevile range pilgu ega teinud üldse märkamagi Obnoskinit, kui see tema kätt suruma tõttas. Astus Tatjana Ivanovna ette, kuna too ikka alles käsi näo ees hoidis ja ütles talle väga hellalt, väga osavõtlikult, ilma igasuguse teeskluseta. Tatjana Ivanovna, me armastame ja austame teid kõik nii väga, et tulime ise siia teilt teie edasisi kavatsusi küsima. Kas te sooviksite meie kastje Panšikovusse tulla? Iljušal on nimepäev. Mamma ootab teid kannatamatult. Tsašurka ja Nastja on aga teid kindlasti juba hommikust saadik taganutnud. Tatjana Ivanovna kergitas ujedalt pead, vaatas onule läbi sõrmede otsa ja viskus äkitselt pisar silmil talle kaela.
Ah, viige mind siit ära! Viige mind ruttu siit ära! Nuuksusta. Ruttu! Nii ruttu kui vähegi saab!
Pani minema saba seljas, nüüd on peast segi, kähistas Bohtšeev ja müksas mulle külge. Nii siis, kõik on lõpetatud, lausus onu kuivalt Obnoskinile, talle peaaegu otsa vaatamata. Tatjana Ivanovna, olge lahked, ulatage käsi. Lähme. Ukse tagant kostis kahinat, uks kriiksatas ja paotus laiemalt. Siiski, kui vaadata asjale teisest küljest, lausus Obnoskin, kes saatis ukse poole rahutuid pilke. Siis ütelge nüüd ise, Jegori Litsš, teie käitumine minu majas. Ja lõpuks, mina tegin teile kummarduse, aga teie ei tahtnud mind mitte teretadagi, Jegori Litsš. Teie käitumine minu majas, härra, oli inetu, vastas onu ja vaatas nüüd Obnoskinile rangelt silma. Ja see siin ei olegi üldse teie maja. Te kuulsite, Tatjana Ivanovna ei soovi enam hetkekski siia jääda. Mis te siis veel tahate? Aitab, kas kuulsite? Ei ühtki sõna enam, ma palun teid. Ma tahaksin üli väga edasistest seletustest hoiduda ja teilegi oleks see kasulikum. Nüüd aga kukkus Obnoskin niivõrd verest ära, et ei teadnud enam isegi, mis ta suust välja ajas. Ärge põlake mind, Jegori Litsš, alustas ta poolsosinal, ise häbist peaaegu nuttes ja kogu aeg ukse poole piiludes, küllab kartes, et tema jutt sinna kostab. See pole minu süü, see kõik on mamma tegu. Ma ei teinud seda oma huvist, Jegori Litsš, ma tegin seda lihtsalt niisama. Ei noh, mul oli oma huvi ka, Jegori Litsš. Aga ma tegin seda õilsa eesmärgiga, Jegori Litsš. Ma oleksin kapitali kasulikult rakendanud. Ma oleksin vaeseid aidanud. Ma tahtsin edendada ka tänapäeva haridust ja unistasin koguni sellest, et asutan ühe ülikooli stipendiumi. Vaadake, niisugust kasu oleksin ma tahtnud oma rikkusega tuua, Jegori Litsš. Mitte, et kes teab, mis, Jegori Litsš. Meil kõigil oli äkitselt kohutavalt häbi. koguni Misintšikov punastas ja pööras näo ära. Onu aga häbenes nii hirmsasti, et ei osanud enam sõnagi lausuda. Nii, aitab nüüd, aitab, sai ta viimaks suust. Sa rahune nüüd, Pavel Simjonič. Mis parata, iga ühega võib juhtuda. Kui tahad, kullamees, tule lõunale. Ja mul on hea meel. Härra Bahtšejev käitus hoopis teisiti. Asutada stipendiumi, röögatas ta maru vihaselt. Nii palju kestki sa oleksid asutanud. Ise oled valmis iga vastu tuli, et nülgima. Endal pole pükse jalas, aga tema asutab oma arust veel stipendiumi. Ossa närukaupmees, igavene närukaupmees. Või kus nüüd vallutasid õrna südame. Ja kus see sinu mammakene siis on? Kas puges peitu või? Mina ei ole mina, kui ta seal kuskil sirmide varjus ei kükita või hirmu pärast hoopis voodi alla pole pugenud. Stepan, Stepan, hüüdis onu. Obnoskin läks näost punaseks ja tahtis juba protestida, aga enne kui ta suuda avadagi jõudis, läks uks pärani ja Anfissa Petrovna, ärritatud, silmad välkumas vihapuna palgeil, tormas ise tuppi. Äkki läks uks pärani ja Anfissa Petrovna, ärritatud, silmad välkumas, vihapuna palgeil, tormas tuppa. Mis see siis on, kisendas ta? Mis siin toimub? Teie Jegorilič tungite ühes oma jõuguga suurtsugumaja, hirmutate daame, jagate käskusid, mis tegu see on? Ma ei ole veel mõistust kaotanud jumalale tänu. Jegorilič! Ja sina, lontrus, räuskas ta edasi rünnates nüüd juba poega. Sina pistsid nende eest töinama. Sinu ema solvatakse tema enese majas ja sina vahid mokripakil. Mis korralik noormees sa selle peale enam oled? Selle peale oled sa narts, aga mitte noormees. Ei eilset malbust, ei edvistust, ei lornjetti. Ei midagi niisugust polnud Anfissa Petrovna juures enam näha. Meie ees oli pesu eht fuuria. Fuuria ilma maskita. Onu oli kohe, kui ta teda nägi, Tatjana Ivanovnal ruttu käe alt kinni võtnud ja toast lahkuma tõtanud. Kui ta Anfissa Petrovna tõkestas, silmapilk talle tee. Nii te siit ei lahku, Jegorilič. Kriiskas ta jälle. Mis õigusega te tahate Tatjana Ivanovna siit väevõimuga ära viia? Teil on kahju, et ta ei langenud teie jõledasse võrku, mis te koos oma kalli mamma ja selle vallollaka Foma Fomitsiga tema ümber punusite. Te tahtsite teda ise oma alatust huvist naiseks võtta. Palun väga vabandust, härra, aga siin on palju õilsamad mõtted. Tatjana Ivanovna, kes nägi, mis tema vastu teie majas teoksil on, et teda aetakse hukatusse, usaldas ennast ise Pavlusha hoolde. Tatjana Ivanovna ise palus ennast nii ütelda teie võrgust päästa. Ta oli sunnitud teie majast öösi põgenema. Nii on lood, härra, nii kaugele olete teie ta viinud. Eks ole, Tatjana Ivanovna? Ja kui nii, kuidas te julgete sel juhul terve jõuguga tungida suurtsugu aadlimaija ja väevõimuga ära viia suurtsugu neiut, hoolimata tema nutust ja pisaratest? Ma ei luba seda. Mul on veel mõistust peas. Tatjana Ivanovna jääb siia, sest et ta ise tahab. Tulge, Tatjana Ivanovna, mis te neist kuulate? Nad on teie vaenlased, mitte sõbrad. Ärge kartke, tulge minuga. Ma viskan need mehed kohe välja. Ei, karjatas ehmunud Tatjana Ivanovna. Ma ei taha, mis mees tema on? Ma ei taha teie pojale mehele. Mis mees ta mulle on? Teie ei taha, kriiskas Anfissa Petrovna vihast lämbudes. Ei taha, tulite siia ja ei taha. Kui nii, kuidas te siis julgesite meid petta? Kui nii,
kuidas te siis julgesite talle tõotusi anda? Põgenesite temaga öösel, riputasite end talle kaela, ajasite meid segadusse, lasksite meil kulutusi teha. Võibolla on mu poeg nüüd teie pärast kaotanud hea partii. Võibolla on ta nüüd teie pärast kaotanud kümneid tuhandeid kaasavara. Ei, härrad, te maksate veel selle eest. Te peate maksma. Meil on tõendusi. Te põgenesite öösi. Kuid me ei kuulanud seda tiraadi lõpuni. Kõik koos ühes summas ümber onu astusime edasi. Rinnutsi Anfissa Petrovnale vastu ning pääsesime välja trepile. Kohe anti kaless ette. Niivisi teevad ainult ebaausad inimesed, ainult lurjused, karjus Anfissa Petrovna trepilt meeletus vihahoos. Ma annan teid veel üles, te maksate veel, Tatjana Ivanovna, te lähete sulide majja, te ei saa Jegori Litsiga abielluda. Ta peab seal teie nina all ülal oma kodu õpetajannat. Onu hakkas värisema, läks näost kahvatuks, hammustas huulde ja aitas ruttu Tatjana Ivanovna istuma. Mina läksin kalessi teisest küljest ja ootasin oma peale istumise järge, kui äkitselt kerkis Obnoskin minu kõrvale ja haaras mul käsivarrest kinni. Lubage mul vähemalt paluda teie sõprust, ütles ta ja pigistas kõvasti minu kätt. Endal näol mingi meeleheite ilme. Kuidas? Sõprust! Ei saanud ma aru ja tõstsin jala kalessi astmelauale. Lihtsalt, härra! Ma nägin juba eile, et te olete väga haritud inimene. Ärge mõistke minu üle kohut. Mind isiklikult ahvatles sellele sammule mamma. Mina olen siin hoopis kõrvaline isik. Mul endal on hoopis rohkem kirjanduslikud kalduvused. Uskuge mind. See kõik on mamma tegu. Usun, ütlesin mina. Hüvasti. Me olime kalessis ja hobused kihutasid minema. Anfissa Petrovna kisa ja needused kostsid meile veel kaua järele. Maja aknad olid aga nüüd kõik täis meile võõraid nägusid, mis vahtesid meid pöörases uudishimus. Nüüd oli meid kalessis viis inimest. Mizintšikov oli istunud pukki ja loovutanud oma endise koha Bahtšejevile, kes pidi nüüd istuma otse Tatjana Ivanovna vastas. Tatjana Ivanovna oli väga rahul, et me ta ära tõime, kuid ta nuttis ikka veel. Onu rahustas teda nagu oskas. Onu ise oli kurb ja mõtlik. Oli näha, et Anfissa Petrovna hirmsad sõnad Nastjenka kohta olid teda rängalt ja valusasti tabanud otse südamesse. Kummatigi oleks meie tagasi tee möödunud ilma igasuguste vahejuhtumiteta, kui meil poleks kaasas olnud härra Bahtšejevit. Sellest hetkest peale, kui ta oli Tatjana Ivanovna vastu istunud, oli mees nagu ära tehtud. Ta ei suutnud ükskõikne olla, istus nagu süte peal, punetas nagu vähk ja pööritas hirmsasti silmi. Eriti veel siis, kui onu Tatjana Ivanovnat rahustas, läks paksma kui päriselt vaost välja ning urises nagu buldog, keda õrritatakse. Onu saatis tema poole murelikke pilke. Lõpuks jäi Tatjana Ivanovna, kes oli märganud oma vastasistuja erakordset hingeseisundit, talle ainiti otsa vaatama, heitis siis pilgu meie peale, naeratas ja olles äkitselt haaranud kätte oma päevavarju, toksas sellega härra Bahtšejevile graatsiiliselt vastu õlga. Meeletu, lausus ta täis kõige võluvamat kelmikust ning peitis samal hetkel näo lehviku taha. See vigur oli piisk, mis pani Anuma üle ajama. Mis? Röögatas paks magu. Mis teil on, maadaam? Et nüüd jään juba mina ka ette või? Meeletu, meeletu, kordas Tatjana Ivanovna,
puhkes äkitselt valjusti naerma ja plaksutas käsi. Pea kinni, hüüdis Pahtšeev kutsarile. Pea kinni! Me jäime seisma. Pahtšeev tegi ukse lahti ja hakkas kiiruga kalessist välja ronima. Mis sul viga on, Stjepan Aleksejevitš? Kuhu nüüd? Hüüatas hämmeldunud onu. Ei, mulle aitab, vastas Paksma kui pahameelest värisedes. Käigu kõik, kus pagan. Mina olen liiga vana, maadam, et mind armu paelu püüda. Ennemini kõngen juba suure maante peale, maadam. Jumalaga, maadam, komman vuu porte vuu. Ja Pahtšeev hakkaski jala astuma. Kaless sõitis sammu talle järele. Stjepan Aleksejevitš, hüüdis onu, kelle kannatus lõpuks katkes. Mis sa tembutad? Aitab küll, istu peale, on aeg juba koju sõita. Näh, teid ka! Lausus Stjepan Aleksejevitš, kes käimisest juba lõõtsutas. Sest paks nagu ta oli, oli ta kõndimisest täielikult võõrdunud. Las minna täie vauhtiga, hüüdis Misintšikov kutsarile. Kus sa pea kinni tahtis onu takistada, kuid juba kihutas kaless edasi. Misintšikov ei eksinud. Silmapilk olid oodatud viljad käes. Pea kinni, kostis meie selja tagant meeleheitlik kisa. Pea kinni sa röövlinägu, pea kinni sa mere mõrtsukas. Paksmagu jõudis meile viimaks järele, väsinud pool hingetu, laup higi hernes, kaelaside lahtikistud ja müts peos. Sõnatult ja süngelt ronis ta kalessi. Ja nüüd loovutasin mina talle oma koha. Niivisi ei istunud tema vastas vähemalt enam Tatjana Ivanovna, kes kogu selle vahejuhtumi vältel suure häälega naeris ja käsi plaksutas. Ning ei suutnud ka kogu ülejäänud sõiduajast ja Stjepan Aleksejevitši ükskõikselt vaadata. Pahtšeev ei lausunud kuni perale jõudmiseni omalt poolt enam ühte ainukestki sõna ning vahtis joinnakalt, kuidas kalessi tagumine ratas veereb. Oli juba keskpäev, kui me Stjepanšikovosse tagasi jõudsime. Mina läksin otsejoones suvemaja tuppa, kuhu Gavrila silmapilk teed tõi. Ma ruttasin juba vanameest usutlema, kuid peaaegu tema kannul tuli sisse ka onu ja ma saatsin Gavrila ära. Ma tulin ainult hetkeks, kulla mees, alustas onu rutates. Ma tulin kiiruga ütlema, ma tean juba kõik. Mitte keegi neist pole täna hommikupalvuselgi käinud. Välja arvatud Iljuša, Saša ja Nastjenka. Mammal olevat olnud krambid, oli masseeritud ja vaevu jagu saadud. Nüüd on kõigil käsk koguneda Foma Fomitši juurde ja mind on ka kutsutud. Ma ei tea ainult, kas soovida Fomale nimepäeva õnne või mitte. See on kole tähtis punkt. Ja kuidas nad üldse kogu selle etteaste vastu võtavad? Hirmus, Sergei. Ma tunnen juba ette. Vastupidi, kallis onu, oli mul nüüd oma korda tulitakus. Kõik läheb suurepäraselt korda. Nüüd ei saa te ju enam kuidagi Tatjana Ivanovnaga abielluda. Juba see üksi on midagi väärt. Ma tahtsin seda teile juba teel olles ütelda. Seda küll, sõbrake, aga see kõik ei ole see. Kõiges selles, mis sa ütled, on jumala sõrm mängus. Aga ma ei räägi sellest. Vaene Tatjana Ivanovna, missuguseid imelugusid temaga küll juhtub. Obnoskin on alatu mees. Või mis ma nii väga ütlen, et alatu? Kas ma ise ei oleks temaga abielludest talitanud just nii samuti? Aga ma ei räägi just sellest,
Kas sa kuulsid, mis see nurjatu on fissa ennist naistinka kohta karjus? Kuulsin, kallis onu, kas te nüüd saate aru, et te peate ruttama? Ilm tingimata ja maksku, mis maksab, vastas onu. Pidulik hetk on käes. Ainult me ei mõtelnud eile kahekesi üht asja, kulla mees. Ma murdsin pärast öö läbi selle üle pead. Kas ta üldse tuleb mulle naiseks? See on küsimus. Taevane arm, kallis onu, kui ta ise ütles, et ta teid armastab. Oh, mu sõber, aga ta lisas ju kohe seal samas, et ei mingi hinna eest ei tulema teile. Onu, see on ju lihtsalt niisugune ütlemine. Liietigi on asjalood tänaseks muutunud. Arvad? Ei, kulla Sergei, see on delikaatne lugu. Hirmus delikaatne lugu. Aga tead mis? Kuigi ma tusatsesin, piiras mu südant öö läbi üks õnnetunne. No nägemiseni siis, mul on rutt. Nad ootavad. Olen juba niigi hiljaks jäänud. Põikasin selle rutuga vaid korraks siia, et sinuga paar sõna vahetada. Oh sa jumal, hüütas ta ja keeras tagasi. Peaasja unustasin ütlemata. Tead, mis ma tegin? Ma kirjutasin talle Fomaale, noh, kirja. Millal? Öösi ja hommikul varavalges saatsin kirja talle Vido Pljassoviga kätte. Tead, sõber, ma kirjutasin kõik ära. Kaks poognat sai täis. Ütlesin ära õigesti ja otsekoheselt, et see on minu kohus. Et see on minu püha kohus. Saad aru, et ma teen Nastjale abielu ettepaneku. Ma palusin teda, et ta ei kuulutaks avalikult seda kohtumist pargis ja koputasin kogu tema hinge õilsuse peale, et ta aitaks mind mamma ees. Ma kirjutasin muidugi kehvasti, sõbrake, aga ma kirjutasin kõigest südamest ja kinnitasin seda nii ütelda oma silma veega. No ja nüüd ei mingit vastust. Seni ei ole. Ainult et ennist, kui me põgenike taga ajama läksime, enne seda kohtasin ma teda eeskojas. Öö rõivais, toakingad jalas, öömüts peas, ta magab öömütsiga. Läks välja. Ta ei lausunud musta ega valget, ei vaadanud minu poolegi. Ma kiikasin talle näkku vaadata, no niivisi alt üles. Ei mingit märki. Onu, ärge lootke tema peale, ta toob teile pahanduse kaela. Ei, kulla mees, ära ütle niimoodi, hüüdis onu kätega vehkides. Ma olen kindel. Liietigi on see minu viimane lootus. Pah.